დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები ეკონომიკაზე, რომელსაც სამშაბათობით წარმოგიდგენთ ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოსთან ერთად. Და ამ რუბრიკას ვუძღვები ამ სკოლის დამფუძნებელსა და ვიცე-პრეზიდენტ გია ჯანდიერთან ერთად. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის. ვესალმები მსმენელებს მაყურებლებს.
შემიძლია ვთქვა წინ წრებითაც და უკვე რაც იყო და დღეს რაზეც ვილაპარაკებთ, რომ ჩინეთის ჩინური კვირა გვაქვს, კვირეული სეზონის ბოლო კვირა, ასე მოეწყო. ცხადია, ვერ დავგეგმავდით ამას, ცოტა სხვა გეგმები გქონდა, მაგრამ არა უშავს. მნიშვნელოვანი არის ამ საკითხის და ამ გადაწყვეტილების საქართველოს და ჩინეთის მთავრობების, რომ დამყარდეს ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიული პარტნიორობა. გუშინ ეთერში წამომეწია, ასე ვთქვათ, დოკუმენტი და დოკუმენტზე ზოგადად ვილაპარაკეთ აქცენტებზე, დილის საუბრებში დემოკრატიაზე. დღეს კი სუფთად ეკონომიკურ ნაწილს მინდა შევეხოთ. გუშინ ჩინეთს საქართველოს ბიზნეს ფორუმი ჩატარდა, რომელზეც ასევე გამოვიდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც მან დაასახელა ინფრასტრუქტურულ ინიციატივებს შორის, ერთი იყო რკინიგზის მოდერნიზაციის პროექტი და ასევე განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობის კიდევ ერთი მთავარი და ამბიციური პრიორიტეტია ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის განვითარება. ეს არის საჯარო და კერძო სექტორების პარტნიორობის სრულად ახალი პროექტი. შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროზე უმაღლესი დონის ღრმაწყლოვანი პორტის განვითარების, მშენებლობის, ექსპლუატაციისა და გადაცემის მიზნით. პორტი განვითარდება 9 ფაზაში, რათა მიაღწიოს წლიურ სიმძლავრეს 100 მილიონი ტონის ოდენობით. ეს იქნება პირველი ქართული ღრმაწყლოვანი საზღვაო პორტი, რომელსაც შეიძლება პანამაქსის ტიპის საკონტეინერო გემების მიღება და ქართულ ბაზარზე მსხვილგაბარიტიანი სატრანსპორტო და საკონტეინერო გადაზიდვების კომპანიების მოზიდვაო. Და ასევე მინდა მიუბრუნდეთ საუბარში, ბატონო გია, ეკონომიკურ ნაწილს, ეკონომიკური განზომილება, როგორც ეწოდება ორ მხრივ დოკუმენტში. Და მოგვიწევს ასევე ვფიქრობ, ჩინ ვფიქრობ რა ცხადია მოგვიწევს განმარტებებისთვის, თავად ჩინეთის ეკონომიკის თავისებურებებზე საუბარი, რაც თქვენ გიკვლევიათ არაერთ გზის და გაქვთ ცოდნა ამ ნაწილში. Რით აჯობებს რომ დავიწყოთ? მთავარი შეკითხვა ეს არის, რა ინტერესებს, რაც იყო მოულოდნელობა თუ სიურპრიზი საკუთრივ ვიზიტიც, მაგრამ ის რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს შეხვდა ჩინეთის ლიდერი, ამის შესახებ წინასწარ არ იყო ცნობილი და ცხადი იყო, რომ მნიშვნელოვანი ინტერესი უნდა ჰქონოდა ჩინეთის ლიდერს საქართველოს მიმართ, რომ შეხვედროდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. აქ მხოლოდ სამხრივი რაიმე ინტერესი ვერ იმუშავებდა მხოლოდ საქართველოს მხრიდან. როგორ უყურებთ თქვენ ამ პროცესს? მრავალგვარად შეფასდა, თავიდან იყო სიფრთხილე, შემდეგ უკვე დოკუმენტის გუშინ დოკუმენტის გამოქვეყნების შემდეგ უფრო მეტი იყო საუბარი, თუმცა ვიტყოდი, რომ ასე შავ-თეთრად არ ფასდება ეს ამბავი.
ხო, დიდი მადლობა. ჩვენ დღეს იდეაში პოლიტიკურ იდეოლოგიებზე გვინდა გვესაუბრა და
სინანულით ამბობ.
ხო, იმიტომ რომ უფრო პოზიტიურად დავშორებოდით
დღეს. შევხვდებით სექტემბერში.
სექტემბერში გავაგრძელოთ მაგას საუბარს. რატომ ვახსენე ეს? იმიტომ რომ ალბათ ეს კავშირია ჩინეთთან, რომ რა პოლიტიკური იდეოლოგიები ამოძრავებს კომუნისტურ პარტიას დღეს ჩინეთში და რამდენად მოსალოდნელია მათგან სერიოზული და კარგი ვთქვათ პარტნიორობა, მარტო საქართველოსთვის კი არა, თუნდაც ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ან ნებისმიერი უფრო ძლიერი ქვეყნისთვის, ვიდრე საქართველოა. და ვფიქრობ, რომ ვთქვათ ის გამოკვლევა, რომელიც შაშენ გამოაქვეყნე მე, საკმაო პასუხს იძლევა ამაზე. ჩინეთმა მოახდინა ძალიან სერიოზული ლიბერალიზაცია ბოლო 40 წლის განმავლობაში, რამაც მიცა ჩინეთს შესაძლებლობა, რომ დაწინაურებულიყო და გამხდარიყო მეორე ეკონომიკა მსოფლიოში. სხვადასხვა გადათვლით იმასაც კი თვლიან, რომ ამერიკას დიდი ეკონომიკა არის ეს. Ну, გასაკვირი არ არის, იმიტომ რომ თითქმის 5 ჯერ მეტი მოსახლეობა არის ჩინეთში, ვიდრე ამერიკაში. მაგრამ ნომინალურ რიცხვებში თუ გადადიხარ, ჯერ კიდევ ბევრად ჩამორჩება ჩინეთი. ჩინეთი სახალხო რესპუბლიკა, აქ უნდა ყოველთვის ვახსენოთ, ეს არის მხოლოდ ერთი ნაწილი ჩინეთის. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ბოლო რამდენიმე წელიწადია ახალმა ლიდერებმა კომუნისტური პარტიის დაიწყეს, ну чатвалис რომ ძალიან სორგზაზე დგანან, ძალიან ბევრი ამი გამოუვიდათ და თავიან საკუთარ თქვათ ეხლა მე დასკვნას გიყვევით, რა დასკვნა გავაკეთე.
კი, კი.
ჩათვალეს რომ ეს მათი გრძნეული და ძალიან ესეთი ბრძნული გადაწყვეტილების შედეგია, რომ ჩინეთი ასე დაწინაურდა და არა ის, რომ მეტმა თავისუფლებამ გამოთავისუფლა უზარმაზარი პოტენციალი ჩინელი ხალხის, რომელსაც არაფერს არ ვერჩი აბსოლუტურად და ძალიან მომწონს, და აი მოიტანა ეს პოზიტიური შედეგები და წარმატებები. პირველი მაგალითად შეიძლება ითქვას, რომ რატო შეიძლება დააყენო ეს წარმატებები ეჩქეში, იმიტომ რომ ჩინეთში არსებობს ძალიან ბევრი ადგილი, სადაც ხალხი ძალიან ღარიბად ცხოვრობს. ჯერ კიდევ ძალიან ღარიბად ცხოვრობს. ჩვენთვის ჯერ კიდევ წარმოუდგენელ სიღარიბეში არსებობენ. და არსებობს ძალიან მდიდარი ადგილებიც, რა თქმა უნდა, ახალი ქალაქები გაჩნდა საერთოდ ჩინეთში. და ძირითადად ეს წარმატება არის სპეციალურ ეკონომიკურ ზონებში, სადაც ნაკლები გადასახადებია და უფრო მეტი თავისუფლება არის. და შესაბამისად მთელი პროდუქტიული ძალები კონცენტრირებულია სწორედ ამ ეკონომიკურ ზონებში და დანარჩენ თქვათ ჩინეთში ისევ ისეთი რთული სიტუაცია, როგორც იყო თქვათ 20 წლის წინ და ბევრი წარმატები ვერ დაიკვეხნიან. ამაზე საუბრისას შეიძლება მაგალითად მოვიტანოთ ის მაგალითი, ის ინფორმაცია, რაც ბევრჯერ გაჟღერდა ბოლო რამდენიმე წელიწადში და მეც საკმაოდ ადრე მივაქცია ყურადღება, რომ მაგალითად თუ ნახავდით 5 წლის წინ ფისკალურ სიჯანსაღეს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობის, აღმოაჩენდით, რომ ის იყო ერთ-ერთი საუკეთესო. ამას ზომავს რამდენიმე ორგანიზაცია, მაგალითად ჰერიტეჯის ფონდი, და იქ ისე ჩანდა თითქოს ჩინეთის ფისკალური სისტემა ძალიან ჯანსაღი იყო. ახლა რომ ნახოთ ყველაზე დაბალი ქულა რაშიც უწერია ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში ჩინეთს, ეს არის სწორედ ფისკალური სიჯანსაღე, რომელიც არის 9.8% 100-დან. ანუ თუ მაგალითად საქართველოს ეს დაახლოებით 70 აქვს, ჩინეთს აქვს 100. თუ მაგალითად ირლანდიას, რომელიც ყველაზე მდიდარი ქვეყანაა დღეს ერთ სულ მოსახლეზე გადათვლით, ეს აქვს დაახლოებით 90%, ჩინეთს აქვს 10. აი წარმოიდგინეთ რამხელა განსხვავებაა, რომ და რას მოასწავებს ეს, საიდან მოვიდა ეს უცები გაუარესება, იმიტომ რომ პანდემიის დროს ძალიან დიდი ვალები აიღეს ამ ჩინურმა პროვინციებმა და ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა და სახელმწიფო ვალი გაიზარდა, ძალიან ასტრონომიულ რიცხვებად მივიდა, 250% აღემატება სხვადასხვა გამოთვლებით. ეს ღია წყაროებიდან არის და არაფერი მე არ გამომიგონია აქედან. და 250% წლიური ეკონომიკური ბრუნვის, თქვათ მშპ რო დავარხეთ, მთლიან შიგა პროდუქტი. აი საქართველოს ასეთი ვალი აქვს დაახლოებით 50%, ჩინეთს აქვს 250%. ახლა განსხვავებას ხედავთ, ხო? მაგალითად ესტონეთს, რომელიც მე მიმაჩნია, რომ ერთ-ერთი სამაგალითო ქვეყანაა აღმოსავლეთ ევროპაში, ეს აქვს 10%. ჩინეთს აქვს 250%. ახლა მითხარით, ამასთან არაფერი საეჭო არ ჩანს ამასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, საეჭო ის არის, რომ ქვეყანა, რომელიც ასობით მილიარდობით დოლარს ფანტავს დღეს აფრიკაში, აზიაში თუ ევროპაშიც, ხო, რომ იქ რაღაც ინფრასტრუქტურულ პროექტებში მიიღოს მონაწილეობა და აფინანსოს აზიური ბანკი და ასე შემდეგ, ხო, მას აქვს უზარმაზარი დავალიანება თვითონ. და დღესდღეობით არავინ არ იცის ეს როგორ მოხდება ამის დაფინანსება. ახლა ჩვენ შეგვიძლია ამასთან დაკავშირებით გავიხსენოთ ის, რომ ბევრ განვითარებულ ქვეყანას ასევე გააჩნია უზარმაზარი დავალება. მაგალითად, ამერიკის შეერთებული შტატები ბოლხანებში კიდევ ერთხელ აწიეს ჭერი სახელმწიფო ვალის და მის სახელმწიფო ვალი უკვე 130%-ამდე ავიდა. თამყისიერად იზრდება ეს. მაგრამ ახლა ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკის და ჩინეთის ეკონომიკის შედარება ერთმანეთთან უბრალოდ უაზრობა არის, იმიტომ რომ ის, რაც ჩინეთში მხოლოდ სპეციალურ ზონებშია წარმატება, ამერიკაში ყველგან არის ეს წარმატება. პრაქტიკულად არ არსებობს წარუმატებელი შტატი ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თანაც ეს ძალიან დინამიური არის ჩინეთისგან განსხვავებით. თუ მაგალითად ვინმე ხედავს, რომ კალიფორნიაში უფრო უარესი პირობებია მისი ბიზნესისთვის, მიდის ტექსასში ან ფლორიდაში ან სხვა შტატებში, ხო? და ბევრი რაღაცა არის განსხვავებული, ხო? ამიტომ ამერიკის ეკონომიკის და ჩინეთის ეკონომიკის შედარება კიდევ იმიტომ არ შეიძლება, რომ ამერიკაში თუ დღეს მშპ არის 27 ტრილიონი, ეს არის 320 მილიონი მოსახლეობის გადათვლილი. და იქ თუ არის 18 ტრილიონი ჩინეთში, ეს არის 1.4 მილიონ ადამიანზე გადათვლილი. ანუ განსხვავება უზარმაზარი მათ შორის. ანუ ჩინეთის შესაძლებლობა იმისი, რომ ასეთი კრიზისიდან მოვიდეს გაცილებით უფრო სუსტია და თქვათ ძალიან ასე თქვათ შემარყეველი, ხო, ვიდრე ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის. აი ეს არის დიდი განსხვავება. თუმცა როცა ჩინეთზე ვსაუბრობ, თუნდაც რუსეთზე ვსაუბრობ, ან ევროპაზე ან ნებისმიერ ქვეყანაზე, მე მაინც მირჩევნია, რომ დავიყვნო ნეიტრალურ წყაროებს და ვიფიქრო თქვათ ინსტიტუციური ხედვებით, რომ რას წარმოადგენს ესა თუ ის ეკონომიკა, ვიდრე ის, რომ მას ბევრი ფული აქვს თუ არა.
ხო, ანუ რიცხვებით არ შეიძლება გაზომვა მხოლოდ ეკონომიკის და დახასიათება მის და პერსპექტივისაც.
რა თქმა უნდა, რაზეა საუბარი, შეიძლება შენ საკმაოდ თქვათ სუსტი პოზიციები ქონდეს შემოსავლების თვალსაზრისით დღეს, მაგრამ შენი ეკონომიკა იძლეოდეს დინამიზმის შესაძლებლობას, როგორც ირლანდიაში მოხდა. მაგალითად, ირლანდიაში რამდენიმე პატარა რეფორმა თავისი ზომით დიდი, მაგრამ პატარა მცირე რაოდენობის ცვლილებებმა გამოიწვია ის, რომ ერთ-ერთი თქვათ საშუალო ქვეყანა ევროკავშირში გახდა უმდიდრესი ქვეყანა მსოფლიოში. და ჩვენ რა თქმა უნდა უნდა სწავლობდეთ ამ შესაძლებლობებს, როგორ გახდა ირლანდია მაგალითად უმდიდრესი ქვეყანა, იმის ნაცვლად, რომ ფიქრობდეთ, რომ შეიძლება პარაზიტული გზებით მოძებნოთ ჩვენი შესაძლებლობების გაძლიერება და გამდიდრება. ეს პარაზიტული გზებით არავინ არ გამდიდრებულა. აი, მე ვახსენე ჩინეთი სხვადასხვა არსებობს და გაგახსენებ სხვა ჩინურ ქვეყნებს, ეს რომლებიც არც ერთი არ არის კომუნისტური მმართველობის ქვეშ. მაგალითად მაკაო, მაგალითად ჰონგ-კონგი, რომელიც სამწუხაროდ ჰონგ-კონგელებისთვის დაუბრუნდა დედა სამშობლო ჩინეთს, და ასევე ტაივანი და ასევე სინგაპურის პრაქტიკულად ჩინური ქვეყანაა, ხო? ეს ყველა ძალიან წარმატებული ქვეყნებია. არა იმიტომ, რომ მათ კომუნისტური მთავრობა ყავდა და ის მართავდა ეკონომიკას, არამედ პირიქით, ეს ყველა თავისუფალი ეკონომიკის ქვეყნები იყო და ძალიან თავისუფალი ეკონომიკის ქვეყნები იყო და ასე გაძლიერდა და გამდიდრდა ეს ქვეყნები. მაგალითად, რომ შეადაროთ, ჰონგ-კონგი სანამ ჩინეთს მიუერთდებოდა 7 მილიონი მოსახლეობით 400 მილიარდიანი ეკონომიკა იყო. 400 მილიარდიანი, თქვენ წარმოიდგინეთ, საქართველოს ეკონომიკა 20 მილიარდი და ჰონგ-კონგი იყო 400 მილიარდი. სხვაობას ადვილად მიხვდები ასე. და ასევე ტაივანიც და ასევე სინგაპურიც 50 წლის წინ ჩვენზე ღარიბი ქვეყანა იყო და ამ თქვათ ლიბერალური რეფორმებით მიაღწია იმას, რომ უძლიერესი ქვეყანაა საერთოდ მომფონმე არქიტექტურის გამოფენა, თანამედროვე არქიტექტურის გამოფენა თუ გაინტერესებს, სინგაპურში უნდა წახვიდე. ანუ ჩინელებს საერთოდ აფეას არ ვერჩი, ცხადია, რომ ეკონომიკური თუ თქვათ პოლიტიკური სისტემა მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ამ სიტუაციაში. აი, იმისათვის, რომ ეს დასაბუთდეს კარგად, მე მოიყვანე აქ ჰერიტეჯის ფონდის კვლევა ეკონომიკური თავისუფლების, სადაც შეიძლება მაგალითად დაინახოთ, რომ სასამართლო ეფექტიანობა ჩინეთში არის დაახლოებით 38%. საქართველო არ არის ძალიან შორს წასული აქედან, მაგრამ თუ შეხედოთ განვითარებულ ქვეყნებს, იგივე ირლანდიას, იმას ექნება 90%, 85% მაგალითად, ხო? უზარმაზარი სხვა. რას გვეუბნება ეს იმას, რომ ჩინეთში ბიზნესის კეთება რთულია, იმიტომ რომ იქ სასამართლო არაფრის გამკეთებელი არ არის. ისევე როგორც რუსეთში, მე ხშირად გამიკრიტიკებია რუსეთში ბიზნესის კეთების მოწოდებები იმ ვთქვათ არგუმენტით, რომ რუსეთში ბიზნესის კეთება არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ იქ სასამართლო, არც პოლიცია შენ სხვა არის,
არც მედია გადავა არიცი, ხო?
ხო, და როგორ პოლიტიკურ მახეს დაგიგებს და რა მდგომარეობას შეაგდებს, არავინ არის. ზუსტად იგივე შეიძლება იფიქრო ჩინეთზე, რა განსხვავება მათ შორის, მე საერთოდ ვერ ხვდები მაგათ შორის რა განსხვავება.
ბანოგია, ერთ კითხვა მექნება, გია ჯანდიერი გახლავთ ეთერში, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს ეკონომიკაზე უსმენთ, რომელსაც ჩვენ წარმოგიდგენთ ყოველ სამშაბათობით ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოსთან ერთად და ბატონ გიასთან ერთად. შეგიძლიათ ასევე შეკითხვები თუ გაქვთ ან მოსაზრებები, მოგწეროთ 5-95-00-55-595-0055-00-55-ზე ან ფეისბუქში რადიო თავისუფლების ანდილი საუბრების ფეისბუქის საიტებზე, ჩვენ სტრიმზე ან YouTube-ზე რადიო თავისუფლება მოძებნეთ, იქაც მიდის ჩვენი სიგნალი. მე მოვისმინე რამდენიმე ქართველი ბიზნესმენის მსხვილის შედარებით საქართველოში დადებითი შეფასება ამ გადაწყვეტილებისა, რაც შეეხება საქართველოს ჩინეთს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის დამყარებას. რუსეთის შემთხვევაშიც და ჩინეთის შემთხვევაშიც ოპონენტი გეტყოდათ, რომ რას დავეძებ მე ჩინეთს, როგორი სასამართლო აქვს? მთავარი ამან მოიტანოს შემოსავალი, ბიზნესმენი თუ გელაპარაკებას შემოსავალი ჩემთვის, ბაზარი გამეხსნას, თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ აქამდე საქართველოს ჩინეთს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება მოქმედი იყო და არის, და ამ უკვე სტრატეგიულ პარტნიორობას უფრო მეტად პოლიტიკური კუთხით აფასებენ, ამასაც შეგვიძლია ორი სიტყვით შევეხოთ, მაგრამ ოპონენტი ამას გეტყვით, რას დავეძებ, როგორ ცხოვრობს იქ ჩინელების თქვათ უმრავლესობა, ან როგორი სასამართლო აქვს, ან რა ვიცი, ასე შემდეგ. იმავე ჩინეთის ახალხო რესპუბლიკამ ხომ მოახერხა ხანგრძლივი, საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ორნიშნა ზრდა და ასე შემდეგ, ამოდენა ბაზარი მაქვს ღვინო ან რაღაცა, ვიცით რომ აქამდეც იყო ექსპორტი ღვინის, მაგრამ რას უპასუხებ?
რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი თქვათ ემოციური
ემოციურია, ბიზნესმენი ამ შემთხვევაში.
არა, რა თქმა უნდა, ეხლა ნებისმიერ ადამიანი ამას უყურებს ემოციის ფარგლებში, მეც მათ შორის, ალბათ მე უფრო ის ემოცია მომძრავებს, რამხელა რისკებთან გვექნება ჩვენ საქმე და რომ გავითვალისწინოთ ეს რისკები. როდესაც ჩვენ ამაზე საუბრობთ, შეიძლება გავიხსენოთ სულ უახლოესი ისტორია, რომ ჩინეთის ხელმძღვანელობის გარკვეულმა აგრესიულმა ნაბიჯებმა გამოიწვია ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან, არა მარტო ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან, ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან რეაქციების. მაგრამ ეს რეაქციები ყოველთვის იყო რაღაცა შედარებით წყნარი რეაქციები, არა იმიტომ, რომ ვთქვათ ამერიკას საბოლოოდ არ შეუძლია მიატოვოს ჩინეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა,
არამედ
მათ იციან, რომ ეს ძალიან ძვირი დაჯდება, ხო, ამერიკის შეერთებულ შტატებისთვის, ევროპისთვის, კანადისთვის, ავსტრალიისთვის, თქვათ ასეთი ტიპის ვაჭრობიდან ჩამოხსნა, როგორც არის ჩინეთის უზარმაზარი ბაზარი, საკმაოდ ძვირი დაჯდება. ეს კარგად იციან, ხო? ხა ჩვენ მაქედონიდან დაზროული რითი ვართ?
ხო, მაგრამ ხომ არ ეხსნებიან?
ჩვენ არც გასაყიდი გვაქვს ბევრი არაფერი და
რაც გვაქვს?
ხო.
რატომ უნდა, ანუ ასეთი კითხვა არის.
თუ არა, აქ არის კითხვა.
რატომ არ ვთქვა ამაზე?
სხვა რამე არის.
აბა.
თუ ისინი შეეცდებიან, რომ ჩვენ წინააღმდეგ გამოიყენონ ყველანაირი დაშვებული და დაუშვებელი ხერხები, ხო? მაშინ ჩვენ რა შესაძლებლობა გვექნება, რომ ჩავეხსნათ ამას? აი, მაგალითად მოგიყვანთ იმას, რომ ერთხელ სირიაში რუსული აგრესიული მოქმედებების შედეგად ერთ-ერთმა თურქულმა თვითმფრინავმა ჩამოაგდო რუსული თვითმფრინავი, რომელიც შეიჭრა თურქეთის ტერიტორიაზე. გახსოვთ, ხო, ეს ინციდენტი? ამას მოყვა რუსეთიდან ძალიან სერიოზული მუქარები, უცებ პუტინმა გამოაცხადა, რომ აღარ დაისვენოთ თქვენ თურქეთში, ანტალიაში, ეგეთ ადგილებში და უცებ რამდენიმე კვირაში თურქეთის ხელმძღვანელები მოსკოვში აღმოჩნდნენ და დაუწყეს თხოვნა, რომ აღდგენილიყო ყველაფერი. ამის შემდეგ ბევრმა წყალმა ჩაიარა და მე მგონი განეიტრალა ესეთი პრობლემები უკვე მოძებნეს გზები თურქეთის ხელმძღვანელობა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თურქეთსაც კი, როდესაც აი ესეთი თქვათ მკვეთრი ნაბიჯის გადადგომა მოუწია, მოუხდა ძალიან სერიოზულ პრობლემებთან დაჯახება. მაგაზე არ საუბარია. ჩვენ თუ არ გავითვალისწინებთ, ვისთან გვაქვს საქმე, ხო, მაშინ ჩვენ აღმოჩნდებით ისეთ მდგომარეობაში, რომ რაღაც მომენტში მათ შეეძლებათ ნებისმიერ რამე გააკეთონ, რაც თვითონ მოეხასიათება
ჩვენი ინტერესების საწინააღმდეგოდ. მე ისეთ კითხვებს გისვამთ, რომლებიც დარწმუნებული ვარ არის. ურისკო სივრცე სად არის, მაგრამ აგი რა ეს ასპარეზი ამოდენ.
ურისკო სივრცე არასეოს, არსეოს უბრალოდ რისკების ზოგან მეტია და ზოგან ნაკლებია. მაგალითად, როდესაც რისკებზე საუბრობთ, როდესაც ვადარებ მაგალითად ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას ევროკავშირს, ცხადია მაგალითად რაში არის განსხვავება. ეს არის ის, რომ ევროკავშირში სამართლის მოძებნა შესაძლებელია. შენ თუ იქ წაიღებ ევროკავშირში საქონელს და გაყიდი და ფულს არ გადაგიხდიან, შენ იცი რა უნდა გააკეთო, უნდა მიმართო სასამართლოს, ხო, და იმედი გაქვს სამართალს მოძებნა. შეიძლება ეს ძვირი დაგიჯდეს, მაგრამ მიაღწევ. მაგრამ ჩინეთში რაც შეეხება, ხო, იქ ესეთი რაღაცა არ მუშაობს. შენ უნდა ქონდეს კარგი ურთიერთობები უბრალოდ ვიღაცებთან, რომელიც ანგიშველის ან არგიშველის, და თუ მაგალითად შენი მთავრობა რაღაცა შეცდომას დაუშვებს ჩინეთის მთავრობასთან მიმართებაში, ისე არ მოიქცევა ზუსტად როგორც იმათ მოეხასიათებათ, მაშინ დარწმუნებული უნდა იყო, რომ შენ გექნება მრავალი პრობლემა. როდესაც ამაზე ვსაუბრობთ, ერთ-ერთი დადებითი მოვლენა, რომელიც ყველა ფიქრობს, ალბათ უმრავლესობა 99% ფიქრობს, რომ ეს უეჭველად დადებითი მოვლენა არის, ეს არის ეგრეთ წოდებული სარტყელის და გზის პროექტი, რომელიც ამოიწო ჩინეთმა. მე აქამდე არ მინახავს არც ერთი რუკა, სადაც საქართველო ამ გზებზე გადიოდა. ეხლა იმის გამო, რომ რუსეთი პრაქტიკულად ბლოკირებულია ასეთი გადაზიდვებისაგან, ჩინეთმაც დაიწყო ეტყობა რაღაც გარანტიების ძებნა სხვა მიმართულებებით, იმიტომ რომ ეს ომი როცა იქნება დამთავრდება, მაგრამ არ მგონია რომ ეს უკრაინაში ეს ომი დამთავრდეს მხოლოდ იმით, რომ უკრაინა მოიგო, მე უკრაინეს ეხმარებიან, არამედ იმითაც, რომ სანამ არ მიაღწევენ რუსეთი ნორმალური ქვეყანა გახდება, ის იქნება ალბათ სანქციების ქვეშ დიდი ხნის განმავლობაში. და ამიტომ ჩინეთის ხელმძღვანელობა ეტყობა ფიქროს, რომ ეს ალტერნატიული გზა უნდა დაიწყოს მისი ათვისება სასწრაფოდ.
მე ესე ვფიქრობ, რომ ეს ნიშნავდება საქართველოს მონაწილეობა ამ სარტყელის და ერთი სარტყელი ერთი
გზა. მე რომ გითხრათ, ეკონომიკური გათვლები ამისი არასდროს არ მინახავს, რომ ეს აუცილებლად მომგებიანი იქნებოდა. უფრო არსებობს მაგალითად უსაფრთხოების საკითხები, რომლებიც ხალხი ფიქროს, რომ რაც მეტ პროექტში იქნება საქართველოს ჩართული, რომელიც ყველას აინტერესებს, მით უფრო მეტი მშვიდობა იქნება ჩვენს ტერიტორიაზე. თუმცა ეკონომიკური ნაწილი მე მგონია, რომ საკმაოდ სუსტი არის, იმიტომ რომ იმ დღეს მოვისმენენ მაგალითად, რომ სულ რაღაც 99 მილიონი ლარი შემოვიდა ტრანზიტული გადაზიდვებიდან, ავტომობილების ტრანზიტული გადაზიდვებიდან საქართველოში 6 თვეში. ეს ნიშნავს, რომ თქვა წელიწადში 200 მილიონს ველოდებით, ხო? თუმდაც 500 მილიონს ველოდებოდეთ. მე მგონია, რომ ასეთი გათვლები, რომ შეიძლება პარაზიტულად რაღაცები ვიშოვოთ, არაფრის კეთებით ვიშოვოთ. ისეთი როგორიც არის მაგალითად თქვათ გზები და გამტანო უნარიანობა და ტრანზიტი და ყველაფერი, ხო, არ არის შურსმიმავალი გათვლა. ჩვენ უფრო სხვა რამეზე ვნებიფიქრე, როგორც მაგალითად ირლანდია მიფიქრა, რომ მისი როლი არ იქნებოდა მხოლოდ შუამავლობა, არ მოიტანა ამ ბევრი რამ. ჩვენ უნდა შექმნათ ნამდვილად კონკურენტუნარიანი ეკონომიკა იმისათვის, რომ ეს იყოს მეორადი ხარისხის საკითხები, ვთქვათ, ტრანზიტი და არა პირველადი ხარისხის. ეს არის შეცდომა ჩემი აზრით. აი მაგალითად ვინც ფიქრობს, რომ ჩვენ რომ ნავთობი ქონდეს ბედნიერად ვიცხოვრებით, მაშინ ამ ხალხმა უნდა აჩვენოს, რომელი ქვეყანა არის, რომელსაც ნავთობი აქვს და ბედნიერად ცხოვრობს. ეს არის მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელიც სხვათაშორის უფრო მეტ ნავთობს აწარმოებს ვიდრე რუსეთი.
მაგრამ ნავთობით არ ახსენდება პირველ რიგში.
ხო, რა თქმა უნდა, თან კერძო არის ეს ნავთობი და
ხო, შტატებს რო იყვი ნავთობი აქვთ, ეს არ არის პირველი რაც მოდის.
ეს არ არის, რა თქმა უნდა, და თანაც ნავთობი არ წვეთს იმ შიგა პოლიტიკას იმ ქვეყანაში. ისე როგორც რუსეთში, ყაზახეთში, და ნებისმიერ იმ ქვეყანაში, რომელიც ნავთობს ყიდის და სახელმწიფოს ხელში არის ნავთობის კონტროლი, ხო? ამიტომ ასეთი რაღაცების იმედზე ყოფნა ძალიან სახიფათო არის ზოგადად. და მეორე კიდე ეხლა, როდესაც ჩინეთზე ვსაუბრობ და მახსენდება ზუსტად ეხლა ის, რასაც დავიყვდენი მე ამ ჩემს კვლევაში, ჩინეთთან დაკავშირებულ კვლევაში, რომ არსებობს ასეთი გამოკვლევა, გლობალური კონკურენტუნარიანობის კვლევა, report, ანგარიში, რომელსაც აქვეყნებს მსოფლიოს ეკონომიკური ფორუმი. მაშინ ქართველი ისინიც მონაწილეობენ. მე პირადად არ ვიცნობ, ვინ მონაწილეობს დღეს, იმიტომ რომ რამდენიმეჯერ შეიცვალა ის გუნდი და იმის გარდა, რომ ისინი იღებენ რაღაცა ნეიტრალური წყაროებიდან ინფორმაციას, ასევე გამოკითხვას ატარებენ ბიზნესებს შორის, რა პრობლემები არსებობს ბიზნესისთვის და საერთოდ კონკურენტუნარიანობისთვის ქვეყნის. აი ამ კვლევას თუ დავეყრდნობით, ჩინეთი არის გლობალურ კონკურენტუნარიანობაში 22 ადგილზე. 2017 წელს იყო 27 ადგილზე მაგალითად. მაგრამ თუ შევხედავთ, რის ხარჯზე არის ჩინეთი ამ 27 ადგილზე, ხო? ერთადერთი რაღაცა აქვს, რომელშიც პირველ ადგილზეა მსოფლიოში, აბა გამოიცანით რა არის ესა. ეს არის მოსახლეობის რაოდენობა. ინდოეთი და ჩინეთი იყოფენ პირველ მეორე ადგილებს მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით. აი ამის გარდა არც ერთი რეალური ეს არ აქვს, დადებითი მხარე არ აქვს ჩინეთს. მოძებნეთ პირდაპირ ინტერნეტში იშოვება ეს კვლევა, 2017 წლის Global Competitiveness Index ასე ქვია, და იქ ნახავთ, რომ ჩინეთს ყველაფერში უარყოფითი პოზიციები აქვს. ახლა რო იყოს საშუალება, აჩვენებდით კიდევაც ჩვენს მაყურებლებს, არსებობს გრაფიკები, შეხედავთ, რომ ერთი დადებითი აქვს ეს ყველაზე დადებითი, რაც აქვს მოსახლეობის რაოდენობა, მეორე ეს არის წერაკითხვის უნარიანების რაოდენობა. იმიტომ რომ ამაში ჩვენს მოწინავე ქვეყნებს შორის ვითვლებით წერაკითხვის უნარიანობაში. რაში გვადგება, ეგ არის მეორე საკითხი, რომ ყავს თუ არა რეალურად კონკურენტუნარიანი ადამიანები და ყავს თუ არა მაღალპროდუქტიული ადამიანები, ეს ძალიან საეჭოა. იგივე ეს კვლევა, რომ ნახოთ, იქ საქართველოს გამოკითხული ბიზნესები ამბობენ, რომ ნომერ პირველი პრობლემა საქართველოში არის სწორედ კვალიფიციური ადამიანების რაოდენობა. და მეოთხე ადგილზე არის შრომითი დისციპლინა, სხვათაშორის რა. ამიტომ ეხლა ჩვენ თუ გვინდა, რომ შრომითი დისციპლინა და კვალიფიკაცია ისევ დაბალ დონეზე ქონდეს და ჩინეთმა და ვიღაცებმა მოგვაყარონ ფულები და ამით ვიცხოვროთ, ეს უბრალოდ წარმოუდგენელი ფაქტია.
სხვათაშორის აქ უბრალოდ დღეს არ არის ჩვენი საუბრის თემა, განათლების განზომილებაც აქვს ამ ხელშეკრულება თუ განცხადებას, რომელიც გამოქვეყნდა ხალხთა შორის და კულტურული ქვია ურთიერთობის განზომილება მილება და განათლების პუნქტები შედის, მაგრამ ახლა ამას ვერ შევეხებით. ეს იმავე
მსოფლიო
კი და ხო იქ ასე წერია, რომ იქ ქართული უნდა ისწავლონ და აქ ჩინური, მაგრამ გასაგებია რა თანაფარდობაც არის და გასაგებია ისიც, ჩვენ ვიცით, რომ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ლიდერისთვის და ვინც მართავს ამ რესპუბლიკას, ერთ-ერთი ძალიან ძლავრი ინსტრუმენტი არის სწორედ განათლების სისტემა და ჩინური, ასე ვთქვათ, ენის გავრცელება იქნება თუ არა მხოლოდ ენის, და ეს მარტო საქართველოს არ უკავშირდება, ამასაც ხედავს მისი ექსპანსიის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ხელშემწყობ ინსტრუმენტად. იმავე მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მონაცემებით ჩინეთში ბიზნესის კეთების პრობლემებად სახელდება ფინანსებზე წვდომა, სამთავრობო ბიუროკრატია, ინფლაცია, პოლიტიკური არასტაბილურობა, კორუფცია, გადასახადების დონე, არასაკმარისი ინფრასტრუქტურა. Და ვიღაც გეტყვის, იტყვის ალბათ, რომ რაღაცნაირად გამომკლავდებით, აი ახლა თქვენაც ბრძანეთ, რომ ვთქვათ მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით არის ლიდერი და მნიშვნელოვანი არის, იმდენად მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ ამით ალბათ, მაგრამ იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ აგერ განვითარებული ეკონომიკები ვერ დაეხსნენ, თავადაც აღნიშნეთ.
ჩვენ მაინც ალბათ იმას უნდა დაუბრუნდეთ.
ერთი წუთი სანამ ბრძანებთ, რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში, ბოდიში. რეკლამის დრო დაგვეწია რადიო პალიტრის ეთერში, დაუბრუნდებით რამდენიმე წუთში, უწყვეტად ვაგრძელებთ ინტერნეტში, ფეისბუქსა და იუტუბზე და გისმენთ ბოდიში.
ხო, ანუ მე როგორც წევან თქვი, მნიშვნელოვანია შევადაროთ ამ ქვეყნების მდგომარეობას. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მაგალითად ავიღოთ იტალია, რომელიც საკმაოდ თუ მდგომარეობაში არის ფისკალური თვალსაზრისით, მაგრამ იტალიის თქვათ შესაძლებლობები, თქვათ ერთსულ მოსახლეზე გადათვლით რო ავიღოთ თუნდაც, ხო, გაცილებით განსხვავებულია. მაგალითად თქვენ თუ შეხვედრიათ ბოლო ხანებში იტალიური პროდუქცია, რომელიც ცუდი ხარისხის იყო, შეხვედრიათ?
დიდად არ ვიცნობ ასებს გამოწვევილ იტალიურ
პროდუქტებს. ხო, პროდუქტები იყიდება ძირითადად, მაგრამ
ხო,
ავტომობილებიც
არის
ჩვენ. უმეტესად მაღალხარისხიანი, ხო?
ხარისხთან ასოცირდება ჩემთვის,
კი. ხო, რა თქმა უნდა, რაზეა საუბარი? ნებისმიერი ადამიანი გეტყვით, რომ იტალიური პრაქტიკულად ყველაფერი კაი ხარისხის არის. მაგალითად, აი საქართველოსგან განსხვავებით, იტალიელები არაკეთებენ საქმეს ისე, რომ ცუდად გაკეთებული ზე ხელი ჩაიქნება, მე რა მოხდა სა. მე არ შემხედრი ეგეთი რაღაცა. აი ქალაქებშიც რო დადიხარ, იგრძნობა ის, რომ არქიტექტურა იქნება თუ ნებისმიერ რაღაცა გაკეთებული ისე, რომ მე რა მოხდაზე არაფერი არ არის გაკეთებული. ახლა ამას თუ შეადარებ ჩინურ პროდუქციას, რომელიც თქვა ბრენდ ნეიმ პროდუქცია, ყველაფერი შედარებით მაღალი ხარისხის არის, მაგრამ არაბრენდირებული ძირითადად უხარისხოა, ხო? თუ არ ჩავთვლით Huawei-ის და რამდენიმე
კომპანიის,
რომელზეც დიდი ეჭვები არსებობს, რომ უბრალოდ მოიპარეს დასავლეთიდან ეს ტექნოლოგიები, ხო? აი ამას თუ შევადარებ და თანაც ახლა, როდესაც მე ვსაუბრობ იმაზე, რომ ჩვენ მაგალითად საქართველოში კვალიფიკაცია გვაკლია და პროდუქტიულობა არ დაბალ დონეზე, ჩინეთშიც არ არის უფრო მაღალ დონეზე. უბრალოდ ჩვენთან ეს ჩანს, იმიტომ რომ ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ და ჩინეთში ეს არ ჩანს, მაგრამ ჩინეთში თუ არის ახლა მაღალ პროდუქტიული ადამიანების რაოდენობა, ჩემი აზრით 5-10% არ აღემატება ეს მთლიან მოსახლეობაში. მაგრამ ეს 5-10% იმდენია, რომ მთელი უზარმაზარი კომპანიები გადავიდნენ და წარმოებები გადაიტანეს ჩინეთში, ხო? აი მაგალითად Volkswagen-ის კომპანიამ გადაიტანა უამრავი თავისი საწარმოები, იმიტომ რომ იქ ყავს მოხმარებლები და ბევრი მოხმარებელი ყავს იქ. ხლა იმიტომ კი არა, დიდრები არიან, იმიტომ რომ ბევრნი არიან უბრალოდ, ხო? და
სუბოქიმ რაწვალობა ძალიან მასშტაბურად არის.
ძალიან ბევრი რაღაცა არის გადაცული, ხო, ჩვენ ვიცით, იმიტომ რომ მაგალითად იქ უფრო დაბალი ხელფასებია ვიდრე ევროპაში და ევროპელები აქ სხვადასხვა ერთი ეკონომიკური პრინციპი შემოდის ძალაში, რომელიც ბევრმა არ იცის, მაგრამ ეს არის 19 საუკუნეში დევიდ რიკარდოს მიერ მოფიქრებული პრინციპი, რომელიც ამბობს, რომ შენ ფრანგებს შეუძლია ტანსაცმელი უკეთესად შეკერონ ვიდრე ჩინელებს. მაგრამ ფიქრობენ, რომ ჯობია ჩინელებმა შეკერონ ტანსაცმელი, მაგრამ ფრანგებმა მაღალ ტექნოლოგიებში ჩადონ მეტი ენერგია, იმიტომ რომ იქ უფრო მეტი ხდიან, ხო, უფრო მეტი შემოსავალია და მეტი პროდუქტიულობა აიქა და ყველაფერი, ხო? აი ეს არის სერიოზული განსხვავება. აი ამას თუ არ ითვალისწინებ, რომ რას ეყრდნობა ჩინური ეკონომიკა და რას ხედავთ ჩვენ და რას ვერ ხედავთ, მაგრამ ხედავთ იმას, რომ ბევრი რამე ჩინეთში მზადდება და ბევრმა თქვათ წარმატებულმა ქვეყანამ გადაიტანა ჩინეთში თავისი წარმოება, მაგრამ მე ვერ ხედავთ მეორე ნაწილს, რომ 95% 90% მაინც ჩინეთში არ არის იმ დონეზე განვითარებული, როგორც ჩვენ შეიძლება ილუზია გვიჩნდება იმის გამო, რომ ყველაფერი რაც ჯიბეში გვიდეს და შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ჩინეთში დამზადებულია. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომ ეს პროდუქტიულობა გაზრდილია რაღაც ნაწილებში ჩინეთის და დანარჩენ ნაწილებში ჯერ კიდევ სხვა თუ არაფერი არსებობს უამრავი სხვა პრობლემას, რომელიც ახლა ჩამონათვალი რომ გავაკეთოთ, ხო, შეიძლება ორი დღე დაგჭირდეს ყველა იმ დისკუსია, იმის დისკუსია რა პრობლემა შეიძლება აღმოჩნდეს. მაგალითად, ჩინეთის მთავრობა ფიქრობს, რომ რახან ის ასეთი წარმატებული იყო, ისე ფიქრობს, რომ მან უნდა მართოს ეკონომიკა, რაც მიმაჩნია, რომ ძალიან წამგებიანი რაღაცა იქნება. იმასთან ერთად, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ჩინეთის ხელმძღვანელობა არაერთი ნაბიჯი გადადგა მოსახლეობის კონტროლისკენ. მაგალითად, ღმერთმა დაგვიფაროს ისეთი კონტროლი იყოს ჩვენთან, რომ ყველა ტელეკამერით აკონტროლებს ყველა მოქალაქეს და თუ შენ მაგალითად ქუჩაზე გადახვედი არასწორ ადგილას რამდენიმეჯერ, ამოგიყრიან ამ ვიდეოებს და რომ მოგინდება, რომ უცხოეთში წახვიდე, პასპორტს არ მოგცემენ. არ გაგიშვებენ საზღვარგარეთ, იმიტომ დაგსაჯეს როგორც ურჩი მოქალაქე, რომ დაარღვიე ქუჩაზე მოძრაობის წესები და გადახვედი არასწორ ადგილას. აი ესეთი ის მიდის, მეთვალყურეობა მიდის მთელი მოსახლეობის.
ასევე კოვიდის ფონზე ამ საფანელითაც კოვიდზე
საერთოდ სასტიკი ზომები იქნა მიღებული და ისე გამოიყვანეს, რომ თითქოს ყველაზე წარმატებული ის ჰქონდათ შეპასუხება ჰქონდათ კოვიდის პანდემიასთან, იმ დროს როდესაც მთელი თავისი ეკონომიკა დაანგრიეს. და აქ მივიდოდ ამ საკითხამდეც აუცილებლად, როგორ დაგროვდა ის ვალები, იმიტომ რომ ეკონომიკა იზრდებოდა ორნიშნად და უცე ჩამოვარდა 5%-ზე, 8%-ზე. ეხლა კაცმა არის ეს რამდენად სწორი სტატისტიკა, რასაც აქვეყნებენ. იმიტომ რომ ჭირდებათ აუცილებლად, რომ პოზიტიური იყოს, პოზიტიური ჩანდეს დინამიკა. და მე საბჭოთა კავშირის დროს მიმუშავია და მახსოვს, როგორ აკეთებდნენ სტატისტიკას საბჭოთა კავშირის დროს. ღმერთმა დაგვიფაროს იმ დონემდე, რომ დავიდე ჩვენ. და მაგრამ ფაქტია, რომ 4-5%-იც კი ჩინეთისთვის ეს არის ძალიან ცუდი, ძალიან
ესე კითხვა გამიჩნდა.
ნელი ზრდა, ასე ვთქვათ.
თქვენს მსჯელობას რომ მიყვები, ერთი დაუბრუნდით რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის შემდეგ. თქვენ უსმენთ დილისაურებს ეკონომიკაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლებას ამშაბათობით წარმოგიდგენთ ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოსთან ერთად და მის დამფუძნებელთან გია ჯანდიერთან ერთად. მინდა ერთ მსმენელს მივმართო, არ ვიცი კაცი ბრძანდებით ქალი როგორ მოგმართოთ, ნომერი სრულდება 924-ზე, სრულად არ ვიტყვი, ცხადია. ისეთი მომართვა გაქვთ, ანუ კრიტიკა არ არის პრობლემა, რომ არ მოგწონვართ, რომ ბრაზობთ ჩვენზე, ესეც არ არის პრობლემა. წავიკითხავდი კომენტარს, უბრალოდ მომართვის ფორმა გაქვთ დისკრიმინაციული ძალიან და მე იმ სიტყვას ვერ არ წავიკითხავ და არ გამოვიყენებ, არა იმიტომ რომ ჩემზე არის თანაწამყვანზე, არამედ იმიტომ რომ არ შეიძლება ამ სიტყვის გამოყენება თუნდაც გაბრაზებულ გულზე და კრიტიკისთვის. და უბრალოდ რასაც ამბობთ, ხო, ნუ რომ ბოდიალობ და ასე შემდეგ და ბუნკერში რომ შედვართ, ხო, ამერიკასო, აი იგივე ეს მსმენელი, შიდავალი რამდენი აქვს, იციტო? და იცი, უფრო სწორედ შენობით მოგმართავს 35 ტრილიონი. ტრილიონიო, ამაზე რატომ არ ლაპარაკობო? ანუ ეს იყო არსი საბოლოოდ, რომ გამოვიტანოთ, უბრალოდ ცოტა სხვაგვარ. ან თუ ასე ბრაზობთ, ისე დილიდან არ არის კარგი და რა ვიცი, ნუ მოგვისმენთ ხო, თქვენი არჩევანია. აფრიკა გაძარცვა, ხო, ჩაინათაუნებს რომ თავი დავანებოთ, არის გარკვეული სტერეოტიპული ისინიც დამოკიდებულებებიც ჩინეთის მიმართ, ვიცით, ჩაინათაუნებს რომ თავი დავანებოთ, კოვიდის ახალი შტამი გამოქრებაო, მაგალითად მსმენელი წერს, 2 წელი ხომ გამოგვკეთ ეს სახლებში. აფრიკა გაძარცვეს და ახლა შუა აზიასა და ჩვენ მოგვადგნენ, ააშენებენ არაფრის მომცემ საზოგადოებრივ პროექტებს და ვალებში წაიღებენ პორტებსა და გზებს, მადნებს წაიღებენ, ჩაინათაუნებს ააშენებენ და ჩვენ მუშახელზე ლაპარაკიც არ იქნება, გადაიტანეს წარმოება და ტექნოლოგიები, მაგრამ ტექნოლოგიების უკან გამოტანის უფლებას ნურას უკაცრავად არ აძლევს. ანუ ეს უკვე დასავლეთის ამბავზეა. რა ნაწილსაც შესაძლებლად თვლით, რომ გამოეხმაურა?
კრიტიკიდან დავიწყოთ, რომ ცხადია, მე თავიდანვე დავიწყე იმას საუბარი, რომ დასავლეთის ქვეყნების უმრავლესობას საკმაოდ მაღალი ვალები აქვთ. მათ შორის საგარეო ვალები, შიგა ვალები, იქ ვერ გაიგებს ზუსტად რა ვალებია, მაგრამ საჯარო სახელმწიფო ვალი რო დავარქვათ, უბრალოდ იჯობია. და არსებობს უფრო დიდი დავალიანებებიც, რომელიც არის სოციალურ სისტემებში, ანუ საპენსიო ჯანდაცვის სისტემებში უზარმაზარ დავალიანებებია, რომელიც გადახდის უნარიანობა ჯერჯერობით არ ჩანს, როგორ მოხდება. ძალიან სერიოზული რეფორმებია საჭირო. ძალიან კარგად ვიცი, მსმენელმა უნდა იცოდეს ეს, რომ ძალიან კარგად ვიცი, მაგალითად ბოლო ხანებში ვიცით უზარმაზარი გამოსვლები პარიზში და სხვა ქალაქებში, საფრანგეთში, რომელიც ეძღვნებოდა მხოლოდ ერთ რამეს, რომ საპენსიო ასაკის აწევა უნდა და მაკრონს. Და რატომ ცდილობს საპენსიო ასაკის აწევა? ზუსტად იმიტომ, რომ ვეღარ ერევიან საპენსიო დავალიანებას. ხო, ვიცით ეს ამბავი. მეორე მხრივ, ჩვენ ისევ და ისევ შევხედოთ თვალებში სიმართლეს. ასეთივე დავალიანება ჩინეთსაც გააჩნია, საპენსიო დავალიანებაც და ჯანდაცვის დავალიანებაც ჯერერთი და უზარმაზარი დავალიანებები. მაგრამ მეორე არის, რომ ჩინეთის ეკონომიკა გაცილებით უფრო სუსტია, რომ ასეთ რაღაცებს მოერიოს, ვიდრე ვთქვათ ევროპის და ამერიკის ეკონომიკა. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ როცა ამაზე ვსაუბრობთ, გვაინტერესებს არა ის, რომ ჩინეთთან რატომ გვინდა ურთიერთობა, არამედ რაშუაში ერეს ყველაფერი, ხო? იმიტომ რომ სინამდვილეში რა უჭირავს ხელში ჩინეთს, რომ ჩვენ ასე გვირდებოდეს უამრავ რაღაცას, ხო? ჩემი აზრით არაფერი არ უჭირავს და საკმაოდ სერიოზული კრიზისის წინაშე არის უკვე ჩინეთის მთავრობა და მას საკუთარი ვალების გადახდა არ შეუძლია და რანაირად აპირებს, რომ უამრავი ასობით მილიარდობით პროექტები დააფინანსოს უცხოეთში, გაუგებარი არის. იმ ფონზე, როდესაც ბევრი ადამიანი დღეს გაჭირვებაში ცხოვრობს ჩინეთში. ამბობენ, რომ ჩინეთმა სიღარიბე შეამცირა 3%-მდე, მაგრამ თუ მოუსმენ ჩინელებს, ისინი მე ვიცნობ ჩინელებს, ამიტომ სხვანაირი ინფორმაცია მაქვს გაცილებით, ვიდრე ოფიციალურად ცხადება ბევრი რაღაცა. მე ყველა ვარიანტში ვუსურებ წარმატებას, რომ ჩინეთი გათავისუფლდეს, უფრო მეტი თავისუფლება იყოს და მეტი წარმატება იყოს. თუ ჩინეთი დაადგება იმ გზას, რომ მეტი ლიბერალიზაცია მოხდეს და მეტი ვთქვათ თავისუფლებები იყოს იქ და მეტი უფლებები გაუჩნდეს ადამიანებს და ნაკლები ვთქვათ დიქტატორული მეთოდებით იყოს მართვა, ეს მოგცეს უფრო კარგ წინაპირობებს, რომ ჩვენ ჩინეთთან ვითანამშრომლოთ. ეს იქნებოდა ვთქვათ იმის მინიშნება, რომ ჩინეთი მიდის სწორი გზით და ჩვენ და რა ყველამ უნდა ვითანამშრომლოთ. ამის იმედი ჰქონდა ძალიან ბევრს, როდესაც ამდენი ინვესტიცია ჩაიდო ჩინეთში, ჩემი აზრით შეცნობა დაუშვეს, როდესაც იფიქრეს, რომ ეს ლიბერალიზაციისკენ მიდის, ძალიან ბევრი რამე სწორდება, ამიტომ მოდი გავიქცეთ და დავიწყოთ იქ ბიზნესები და რაშიც ძალიან ბევრმა ცხვირი წაიმტრიო. მაგრამ მე როდესაც ამაზე საუბრობ, მაინც მიჩვენია, რომ დავეყრდნო საერთაშორისო გამოკითხვებს და გამოკვლევებს, მაგალითად
ვიდრე სტერეოტიპებს
ახსენა ფრიდომ ჰაუსის და სხვა გამოკვლევები, რომელიც მიანიშნებს ადამიანის უფლებები ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია. მაგრამ მე ეკონომიკურ კუთხით როდესაც უყურებ ამას, მაგალითად შეიძლება ვიღაცას ეგონოს, რომ არაფერს არ ნიშნავს პრესის თავისუფლება ჩინეთში არის 21%-ზე 100-დან. ანუ პრესა საერთოდ
როგორ არ ნიშნავს?
ასე საბიუჯეტო გამჭვირვალება 13%-ია 100-დან და კორუფციის ინციდენტების თვალსაზრისით 40%-ია, ძალიან დაბალი მაჩვენებელი აქვს. საქართველოს გაცილებით უფრო მაღალი აქვს, უნდა ვთქვათ ამაზე. და კრიმინალზე როცა მიდგება და ყველაფერზე ძალიან თulis, აი მაგალითად ინტერნეტის მომხმარებლები საქართველოში ალბათ ყველა არის, ხო? დაახლოებით ყველა. ხო, 90%.
არ ვიცი.
აი 80%.
არ ვიცი, არ ვიცი.
ჩინეთში უფრო ნაკლებია.
ამიტომ
ჩვენ არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რეალურად რას გვაძლევს ეს და რა რისკები გაგვეზრდება და მოვერევით თუ არა ამ რისკებს. ამაზე არის საუბარი. როდესაც ჩვენ
ვიწყებთ, აი ხა პასუხობთ ერთ-ერთი მსმენელი შეკითხვას,
როდესაც ჩვენ ვიწყებთ ურთიერთობას ასეთ ვთქვათ მონსტრთან, ჩვენ და ვიცოდეთ, რომ ამას მოყვება რისკები და დანახარჯები მოყვება ელემენტარად. აი მაგალითად, როდესაც მე ვსაუბრობ ამაზე, აი ერთ-ერთ ელჩს აღმოსავლეთ აზიის ერთ-ერთ დიდი ქვეყნის ელჩს შევხვდი ამაზე და ვესაუბრებოდი, როდესაც საუბარია მაგალითად ტვირთის ამოღებაზე ჩინეთის აღმოსავლეთ სანაპიროდან შავ ზღვამდე, მოდი ჩავმითვალეთ ამ გზაზე, რომელია ნორმალური ქვეყანა, ანუ რომელ ქვეყანაში არის ეგრეთ წოდებული rule of law პრინციპი განხორციელებული, რაც ნიშნავს კანონის მართველობას, რომ კანონი მართავს იმ ქვეყანას და არა ადამიანების ჯგრო რაღაცა ხუნტა ან რაღაცა დიქტატორი, ხო? რომელი არის ამ გზაზე ესეთი და ეს ის კი არ არის რომ მე უბრალოდ ეს ამას ხუშტური მაქვს ან ინტერესი მაქვს ან გაბრაზებული ვარ ვინმეზე ან ნაწყენი ვარ ვინმეზე ან რაღაც ან მეხუმრება ამაზე არა მაინტერესებს რატომ იცით რომ დაიძრა მატარებელი სადღაც უანჯოუში და მოდის და და გზაში გააჩერეს მილიონჯერ და მერე უნდა რა უნდა გააკეთო. აი სასამართლო არ მუშაობს, არაფერი არ მუშაობს, რა უნდა გააკეთო. პირველი ისაა რომ უნდა დაურეკო საელჩოს და საელჩოს თქო რომ დაურეკე რა სამინისტროში რომ რატო გააჩერეს, ხო? ეს მოხდება ჩინეთშიც, ეს მოხდება ყაზახეთშიც და ყველა ქვეყანაში რომელიც გზაზე დახვდება.
და არც ისე შორეულ ჩვენს წარსულში და ასე იყო ერთებზე.
როდესაც ამაზე აჟიოტაჟით ფიქრობენ, მე ფიქრობ ამაზე, რომ ეს რა დაუჯდება იმ ადამიანს და ეს შეიძლება მოხდეს როგორ მატარებელი მოდის და ჩახს ეს ჩვენი აკეთე მომავალი 18 ვაგონი და გააჩერეს სადღაც და ყაზახეთში მაგალითად
და იქ თავსპირობები არის
ზოგადად ვარ
ხო არ ვიცი
და გააჩერეს და გიყურეს რომ ჩვენ რა ქვია ჩავთვალეთ რომ აქ რაღაცა საშიში რაღაცაა
გასაგებია ხო ეს სქემა და სისტემა რო აღარ დარჩა ბევრი
პოლიტიკოსებთან და არ ყვიენ თავრობაში და ეს გაჩერდა იქ გაძვირდა რაღაცა
ეს ესეთი ნაცნობი პრაქტიკა რაღაც ცოდნები აქ არის საქართველოში ექსპერტიზა ეგეთი ურთიერთობების ჯერ კიდევ საკმაოდ და
ეს ჩვენ მეზობლებთანაც
ხო ამიტომ იქნება და
ეგმეჩემია. ვინმეს რა არის ჩვენობდეს რომ მხოლოდ იქითკენ არის აღმოსავლეთ ასეთ პრობლემები, მე მქონია მაგალითად ერთხელ გადავდიოდი საზვარზე ერთი ბალკანური ქვეყნიდან მეორეში და ავტობუსის ძღოლმა 10 ევრო მიცა იქ მებაჟეს და რა არის ეს ჩაის ფული არის? რა ჩაის ფული ჩვენ ახლა წავა და ჩაის დალევს. არა ესე ქვიაო. ანუ ეს რაღაც საოცრება კი არა ეს რაღაც. მე მას ვამბობ რომ ეს არის ეს დანახარჯებთან არის დაკავშირებული. რაღაცა ილუზიების შექმნა და რაღაცა
კარგი გასაგებია ეს ყველაფერი. მე არ მინდა ისე დავასრულოთ გადაცემა, რომ ანაკლის პორტზე არ ვილაპარაკოთ. ერთს მაყურებელს გამოვეხმაურე, ბატონო გოგიტა, დიდი მადლობა, რომ გვიყურებთ. და რადიო პალიტრას ჩემი პატივის ცემა, მათ სიხშირეზე გავდივართ ეთერში. კვირის პალიტრის პროფესიონალ გუნდს აქებთ თან გვიყურებთ და თან პროფესიონალიზმს გვიქებთ, მაგრამ რადიო თავისუფლება გახლავთ ეს. რადიო თავისუფლება, რომლის გადაცემა გადის რადიო პალიტრის სიხშირეზე, რისთვისაც ძალიან მადლიერი ვართ რადიო პალიტრის, ზოგადადაც ჩვენი კოლეგები არიან ამ მედია საშუალების მიმართ ვადასტურებ პატივის ცემას და გვიყურებთ თანაც ინტერნეტში და შეგიძლიათ მოგწეროთ კომენტარებს. პირველად ვეთანხმები ამ ექსპერტსო, ერთ-ერთი მაყურებელს, მსმენელი გვწერს და მოდით შევუდგეთ საუბარს ანაკლის პორტის საკითხზე, სადაც რომელზეც გუშინ უკვე კონკრეტულად ილაპარაკა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და რაც არის აი ბოლო დღეებში, რასაც უსმენ, განხილვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა საქართველოში, სხვადასხვა პლატფორმაზე, რომ ამას ემუქრება საფრთხე, რომ ამ პორტს ხელში ჩაუგდებენ ჩინეთს, რომ ეს არ არის საქართველოს ინტერესებში, რომ ეს უკავშირდება ჩინეთ-რუსეთის პარტნიორობაზე და საერთო ინტერესებზეც არის ლაპარაკი და ასე შემდეგ. როგორ უყურებთ ამაზე ასევე მხოლოდ ეკონომიკური კატეგორიებით და რიცხვებით ვერ ილაპარაკებთ, თუმცა იყოს რიცხვები. ც
ხო, ცხადია. მე მაგალითად ამას მაინც ინსტიტუციური თვალით უყურებ, იმიტომ რომ ინსტიტუციები მერე განსაზღვრავენ რა მოხდება იქ. და რა თქვა ემოციები და სურვილები. არსებობს ესეთი ძალიან კარგი ამერიკული გამოთქმა wishful thinking, არ ვიცი ქართულად რა ქვია, მაგრამ
სასურველი
რაც არის, ხო? და ამის ავტორი შეხოთაშვილი ჩემი მეგობარია, რანდი ჰოლკომბი და ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ კარგად უნდა დაფიქრდე რა შედეგები დადგება და არა მხოლოდ იმაზე იფიქრო, რომ რას გააკეთე. აი ჩვენი ეკონომიკური თქვა აზროვნება საბჭოთა კავშირისაგან არ განსხვავდება ერთი რამით, რომ ხალხი ფიქრობს, რომ თავარია წარმოება და არა თავარია შედეგი. და შედეგი ის არის, ეს ფულის მონტანი იქნება თუ პირიქით ფულს იქიდან მოითხოს. ანუ თუ მაგალითად არსებობს ისეთი გამოთვლები, რომ ანაკლიის პორტი იქნება მომგებიანი, ხო, მე პირადად არ მინახო, შეიძლება ჩემ ბრალია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სიამოვნებით ნახავდი მაგას. ხო, მაშინ მე კარდინალურ კითხვას ვამ, აქ არ მაინტერესებს არ ჩინეთი და არავინ, მაინტერესებს რომ ჩვენ რატომ არ ყიდიან ამ ანაკლიის სპორტს?
გამოცხადეთ.
მოქალაქეებს.
მე და თქვენ.
რა თქმა უნდა, იქნება ჩვენ გვინდა რომ ვიყოთ ამისი აქციონერები. თუ ეს კარგია, რომელიღაც კომპანიამ გამოაცხადოს რომ ყიდის აქციებს ანაკლიის სპორტის და გვაჩვენოს ბიზნეს გეგმა და ჩვენ ვიყიდით აქციებს და ჩვენ ვიქნებით მესაკუთრეებიც და სარგებესაც ჩვენ ახავთ. რატომ უნდა ნახოს ან ამერიკელმა, ან ჩინელმა, ან რუსმა, ან და რატომ უნდა მოხდეს თუნდაც პოლიტიკურ საეჭო გარიგებებში ეს ასეთი ისინი. ხო, ეს არა მარტო პორტს ეხება, საერთაშორისო, როდესაც ჰიდროელექტროსადგურებზე საუბრობდნენ, ჩვენ ბევრჯერ ჰქონდა ეს მიდგომა და ვცდილობთ რომ აგვეხსნა ეს. ისეთ წარმატებულ ჰიდროელექტრო ქვეყნებში, როგორიც არის შვეიცარია, ავსტრია, ნორვეგია, კანადა, ადგილობრივი მოსახლეობა ხშირად ძირითადი მოწილეები არიან ასეთი ჰიდროელექტროსადგურების და მათ ინტერესებშია პირიქით. რაში არის საქმე, რომ ფაქტიურად გარანტირებული მოგება უნდა მიიღოს შენ, როცა ჰიდროელექტროსადგურის მოწილე ხარ, ელექტროენერგია ყოველთვის საჭირო იქნება, ყოველთვის გაიყიდება და გარანტირებული პერპენტუ მობილია ფაქტიურად, რა წყალი ყოველთვის იქნება, ყოველთვის იქნება.
ყოველთვის.
ხო, ეს მიდგომის საკითხი არის და არა აბსოლუტური.
ახლა გვაქვს რეალობა.
როცა ჩვენ საუბრობთ ანაკლიაზე, ხო?
ხო, ანაკლიაზე ვამბობ სწორედ. რომ ანაკლიის უბრალოდ ცნობა, გუშინ გავრცელდა ეს ცნობა, ანაკლიის ახალი ღრმაწყლოვანი პორტისთვის კერძო პარტნიორის შერჩევის პროცესში კვალიფიციური კანდიდატების გამოვლენა 28 ივლისის ნაცვლად 20 სექტემბრამდე გადაიდო. რაღაცნაირად უკავშირებენ ამ ჩინეთთან ამ ურთიერთობის საკითხსაც. და რაც გვაქვს რეალობა, ახლა კი კარგი იდეაა, ახლა რომ დავფიქრდი ანაკლიის სპორტის თანამესაკუთრე რომ ხარ, როგორ წილში ცონა იყო, ხო?
თუ მომგებია, რატომ ასე?
მაგრამ ხო,
რამე მე პირადად ვაცხადებ, თუ იქნება
გაჩნია აქცია რა ღირა სახალხო პროექტი,
ასლარიანი აქცია თუ იქნება, პირველივე ნაზე ვიყიდე 50 აქციას. ასლარიანს
ხო, სხვა წიყიდეს.
ეს სხვათაშორის პროვოკაცია კი არ არის. ეს აბსოლუტურად ლოგიკური და სწორი გადაწყვეტილება იქნება, იმიტომ რომ რატომ უნდა მიიღოს სხვა ამ თქვათ შემოსავალი ექნება ჩვენ მივიღოთ შემოსავალი თუ ეს მომგებიანია კიდევ ერთხელ ამ იმიტომ რომ პირველ რიგში როდესაც ესეთ პროექტებს იწყებენ მომგებიანობა არის მთავარი ამოცანა რომ მოგება მიიღოს ხალხმა და არა უბრალოდ ეს კი არ მინდა რომ ვიყო რომ ჩემია და მიხარია ეგ არამედ მინდა რომ სარგებელი მივიღო მაგედან მაგრამ თუ ეს მხოლოდ პოლიტიკური სარგებელია მაშინ ვიღაცამ უნდა გვაჩვენოს პოლიტიკური სარგებელი რა არის აქედან. ან ამერიკელების ხელში რა იქნება, ან ჩინელების ხელში რა იქნება, ან ნებისმიერ. მე ამას თუ ეკონომიკური კუთხით უყურებ, მასე უყურებ მე, მაგრამ მე აი თქვა 20 წლის წინ დავწერე იმაზე, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ამერიკული მირჩევნია ნებისმიერ სხვას. და აქ ორი აზრი არსებობს, მაგრამ თუნდაც ამერიკული რო იყოს, მაინც მე მოვითხოვდი მაჩვენებს ბიზნეს გეგმა, იმიტომ რომ მე მახსოვს ცუდი გამოცდილებაც ამერიკელებთან ერთად, ეს იყო ES Telas-ი, რომელმაც მე რუსებს მიყიდა ეს. ესა ამერიკულმა ნახევრად კერძო კომპანიამ შეგახსენებთ, იყიდა
დრო აღარ გვაქვს
თელასი.
დია.
ბევრი მილიონების დახარჯა, მე კარგად ვიცნობდი მის ხელმძღვანელებსაც, სხვათაშორის არა ერთი დისკუსია ჰქონდა, მაგრამ მე როცა ვერ მოერიენ პოლიტიკურ სიტუაციას, რაც იყო საქართველოში, შევარდნაძის დროს გაყიდა. სხვათაშორის უყვართ ხოლმე ამისი გაყალბება, რომ თვითონ სააკაშვილმა მიყიდა რუსებს, მაგრამ არა, შევარდნაძის დროს უკვე გაყიდული იყო რაოზე, რომელიც სხვათაშორის ვერ დააბრალოთ, რომ ცუდად იქცეოდა არაზდროს
არ. ანაკლიის ჩინური პერსპექტივა.
ხო, რაც შეეხება ანაკლიის ჩინურ პერსპექტივას, მე როდესაც პირველი ის მოვისმინე რა წარმატებულია საქართველოს დელეგაცია ჩინეთში, პირველივე ის თქვი, რომ ალბათ ანაკლიაზე არ მეთქი საუბარი, იმიტომ რომ ჩინელს რა უნდა აინტერესებდეს საქართველოს, მეტი ვერ წარმოიდგენია და რატომ უნდა იყვნენ პიზღი მილით რო ხდებიან და რაღაც რა არის ასეთ სასარგებლო.
თავაცი ძიმპი.
ხო, და რაც შეეხება მათ ხელში ჩავარდნას, მე მაგალითად ამავე კვლევაში დავწერე, რომელიც თქვენ გამოგიგზავნით გუშინ, რომ მე ვერ წარმოიდგენია ჩინეთი კომუნისტური მთავრობა, რომელიც ცენტრალური დაგეგმას ვერ ახერხებს და არ გამოვა ეს ხადი, იმიტომ ცენტრალური დაგეგმა არასწორია, ხო, იმიტომ ამოდი რომ იდეოლოგიებზე საჭირო არის მეტი საუბარი, ხო, ის ვერ ახერხებს თავის ქვეყანაში, რომ თანაბრად მაინც იყოს ის განვითარებული, ხო, როგორ უნდა მოახერხოს ჩინეთის მთავრობამ პორტის მართვა ასე დაშორებულ იმაზე. მე ვერ წარმოვიდგენ, რაზე საუბრობენ ამაზე, რომ პორტი, რომელიც უნდა იყოს აბსოლუტურად კერძო კომერციული სტრუქტურა და ცდილობდეს მაქსიმალური, ვთქვათ, სარგებელი მიიღოს აქედან, ეს ჩანაცვლდეს სახელმწიფო კონტროლით.
იმას ხომ ახერხებს, რომ მიუხედავად ხარისხისა ინფრასტრუქტურულ პროექტებში იყოს წარმოდგენილი და ჩვენ საქართველოს მაგალითზე ვამბობ მათ შორის და რაღაცნაირად მოახერხებს, მაგრამ ინტერესი რომ არის
არა,
ფაქტია.
ხო, მაგამდე მივდიოდი.
ხო, წუთი დაგრჩა.
იმის გამო, რომ მე ვერ ხედავ რეალურ კომერციულ ინტერესს აქა, რა უნდა იყოს მაგაში, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის პოლიტიკური პროექტი, რომელიც ჩინური კომუნისტური პარტიისთვის სრულიად არ არის მიუღებელი რაღაცა. ისინი მილიარდებს ფანტავენ პოლიტიკურ პროექტებში და ამაში ჩადევენ ფულს იმისათვის, რომ ეს გზა გაკონტროლებული იყოს მათ მიერ და არა სხვის მიერ. რომ როდესაც მაგალითად დასავლეთში არ ჯერავთ, რომ ეს პროექტი კარგი იქნება და თავის ფული ჩადონ, მაგალითად ეს სიტყვის, რომ აი მე და გავაკონტროლებ ამას და მე თქვენ ჩემთან მოხვალთ შესახვეცად, რომ მე გამოიყენოთ ხოლმე ეს პორტი. აი იმაზე არის გათვლა, რა თქმა უნდა, ესეთი სტრატეგიული ისინი ასე დიქტატორული ქვეყნების, როგორიც აი ჩინეთი და რუსეთი, არ ეშლება. იმიტომ კი არა, უფრო ჭკვიანები არიან, იმიტომ რომ სწრაფად იღებენ გადაწყვეტილებას. დემოკრატიულ ქვეყნებში ასეთი გადაწყვეტილება, რომ ასეთი პორტი, ვთქვათ, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დააფინანსოს, გაივლის უამრავ დემოკრატიულ პროცესებს და აუცილებლად რამდენიმე სენატორი დაბლოკავს და დაიწყებენ დავას იმაზე, რომ რაში გჭირდება ეს და ყველაფერი. და იქ როცა სტრატეგიულ ამოცანას მიიღებენ, რომ გჭირდება პოლიტიკურად, გჭირდება, აი ეს არის მთავარი პრობლემა. რომ იმას პოლიტიკურად ჭირდება ცხადი ეს და არა, ვთქვათ, კომერციული მიზნებით აღმოაჩინეს რაღაცა საოცრია.
ასე რომ, ხო, მე მომეწონა ის იდეა. დაგვიმტკიცეთ, რომ მომგებიანი პროექტია და მოუყიდეთ საქართველოს მოსახლეობას.
რა თქმა უნდა.
ნახევრად ხუმრობით ვამბობ ახლა ვინმე.
არა, არ მეხუმრება.
მე არ გამომდივარ ხოლმე მოწოდებებით. სიამოვნებით
იგივე თბილისი-ბათუმის მაგისტრალი გაყიდონ აქციები და ვიყიდოთ ჩვენ და ჩვენ თვითონ გავაკონტროლებთ, რომ ის ხარისხიანი იყოს და
ამაზე კიდევ ვილაპარაკოთ ახალ სეზონზე, ასე მსგავს იდეებზე. ძალიან დიდი მადლობა ამ დასაწყისისთვის. და
დასასრულისთვის ანუ
დასაწყისი იყო გულისხმობა მოკლე სეზონს ამ ფორმატში ვამბობ. დიდი მადლობა გია ჯანდიერს ახალი
მე ყველას უსურვებ, რომ აუცილებლად ტრების და მოწინააღმდეგეების ძიების ნაცვლად უფრო პრაგმატულები გახდნენ და დაიწყონ წაკითხვა, რა წარმოადგენს სხვადასხვა პარტნიორი, უფრო კარგად უნდა გაიგონ. მათ შორის მე ვეთანხმე იმასაც, რომ როცა დასავლეთზე საუბრობთ, ისიც კი ბატონო,
სამწუხაროდ ამ ფორმატში ეს იყო ამ სეზონზე შესვენებამდე, ჩვენს აგვისტოს შესვენებამდე ბოლო გადაცემა. დაუბრუნდებით აუცილებლად სექტემბერში. დიდი მადლობა ჩემს თანაწამყვანს გია ჯანდიერს, დიდი პატივია ჩემთვის და ძალიან მიხარია, რომ ეს ფორმატი შედგა და დაგიბრუნდება დილის საუბრები ეკონომიკაზე. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, რონდელი სოფლიო რადარის დღეა ხვალ. დროებით.
The color. colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Much more than I ever knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful. Thank you.